Slika 1.12, opadanje intenziteta zvuka sa povećanjem rastojanja od izvora, otvorena uglasta zagrada 10, zatvorena uglasta zagrada. Po definiciji intenzitet zvuka je ona količina akustičke energije koja u jedinici vremena prođe kroz jediničnu površinu normalnu na pravac prostiranja zvučnih talasa. Kada poznajemo akustičku snagu tačkastog zvučnog izvora možemo da odredimo intenzitet zvuka na rastojanju r na sledeći način. J, znak jednakosti P, donja crta kosa crta S, znak jednakosti P, donja crta kosa crta 4 R, karet 2, otvorena uglasta zagrada J, zatvorena uglasta zagrada znak jednakosti W M, karet 2, 1.9, ovde je površina S, jednaka površini sfere poluprečnika R, koja obuhvata izvor. Očigledno je iz izraza 1.9 da intenzitet zvuka opada sa kvadratom rastojanja, što treba uvek imati na umu. Do istog zaključka se može doći ako se posmatra deo prostora u koji zrači neusmeren zvučni izvor, slika 1.12. Na rastojanju R1 od izvora zvučna snaga P1 pokriva površinu S1, a na rastojanju R2 ista zvučna snaga P1 se zrači na 4 puta veću površinu, 4 centralna tačka S1, pa će intenzitet na tom rastojanju biti 4 puta manji. Pošto je intenzitet zvuka srazmeran kvadratu zvučnog pritiska, to će zvučni pritisak opadati linearno sa rastojanjem od zvučnog izvora. Iz ovoga proizilazi da je proizvod zvučnog pritiska P i rastojanja od zvučnog izvora R konstantan. P, R, znak jednakosti const, 1.10, ovo važi za sve pravce prostiranja i redovno se koristi u proračunima, pri ozvučavanju i sl. Gustina akustičke energije. Kao što smo prethodno videli, zvučni pritisak se prenosi na daljinu posredstvom pomeranja, tj. Oscilovanja čestica sredine oko svojih ravnotežnih položaja. Čestice sredine koje osciluju poseduju određenu akustičku energiju, tako da i ceo okolni prostor postaje, brzinom kojom se zvuk prostire, sedište energije kojom ga snabdeva izvor. U rešavanju mnogih akustičkih problema, potrebno je znati kolika je ta energija, odnosno kolika je njena gustina u određenom prostoru u kojem postoji zvučno polje. Pod gustinom ovde podrazumevamo količinu akustičke energije po jedinici zapremine. Ne ulazeći u detaljnija objašnjena, navešćemo da za ravanske talase gustina akustičke energije W iznosi otvorena uglasta zagrada 6, zatvorena uglasta zagrada W znak jednakosti P, karet 2 kosa crta C, karet 2 znak jednakosti J, kosa crta C, 1.11, gde su sve veličine od ranije poznate. Nivo zvuka. U akustici se srećemo sa odnosom veličina zvučnog pritiska i intenziteta zvuka u velikom dijapazonu vrednosti. Kao što smo prethodno rekli, najniži zvučni pritisak koji možemo čuti iznosi 20 pa najjači koji naše uvo može bezbedno da podnese oko 20 pa. Odnos ove dve veličine je 10.6, dok je odnos odgovarajućih vrednosti intenziteta zvuka 10.12, iz čega?